Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ruang Guru Arin. Kembali lagi bersama aku Arin di podcast ini. Tapi ini bukan segmen ngobrol yuk kayak yang sebelumnya itu. Jadi gak akan ada teman ngobrolnya dan kalian akan mendengarkan aku berbicara sendirian selama beberapa waktu ke depan. Jadi selamat mendengarkan. Jadi ini tuh tentang satu topik yang akhir-akhir ini tuh lagi booming. Terutama kayak di circle aku tuh saking boomingnya tuh sampai kajian-kajiannya. Dan itu tuh gak cuma satu, dua, tapi memang banyak. Terus apa lagi? Postingan, orang-orang, caption. Atau sebenarnya juga ngobrol antar temen tuh kadang bisa gitu kan. Keucap atau ngebahas sedikit lah tentang hal ini. Dari judul sama promonya juga tahu sih ya ini tentang apa. Jadi ngebahas tentang insecure atau insecurity. Nah hari ini banyak yang akan aku cuplik dari kajian yang aku sebelumnya aku ikutin. Yaitu dari Teh Karin. Judulnya itu Don't Be Insecure, Just Be Yourself. Tapi juga nanti aku akan tambahin dari apa yang aku baca. Terus juga ya akhirnya bagaimana aku juga merasakannya. Ketika kita ingin berbuat baik atau kita ingin berubah menjadi lebih baik, insecure ini tuh menghambat gitu. Padahal ini untuk suatu kebaikan. Kenapa ketika ada insecure itu justru akan menjadi masalah. Nah itu makanya ini juga penting untuk dibahas agar tidak menghambat atau tadi menghalangi progres kita untuk bisa menjadi lebih baik. Nah kalau dari bahasan Teh Karin kemarin itu ngebahas tentang kuncinya sebenarnya di insecure ini ada di bergesernya niat kehidupan. Pertama kalau kita sebagai seorang muslim gitu kan, yang mana sebenarnya kehidupan pun kita menjalani kehidupan ini gak yang sekedar ngasal doang, tapi memang ada ketentuan-ketentuannya. Siapa yang nentuin? Ya pencipta kita. Nah balik lagi tadi bergesernya niat kehidupan, yang mana kalau ngomongin insecure itu ngomongin biasanya seputar kayak ngerasa kurang confidence, terus juga kurang berdaya, kurang berkaya, dan segala rupa. Yang mana sebenarnya kalau ditelusuri, itu semua tuh dimulai dari membandingkan. Bahkan ada yang bilang, membandingkan itu adalah musuh ataupun juga pencuri dari kebahagiaan. Di ketika kita itu membanding-bandingkan kenikmatan yang diterima diri kita dengan orang lain, apa yang diterima orang lain, apa yang dimiliki orang lain, maka timbullah namanya insecurity. Kalau dibilang tadi, kenapa akhirnya kita bisa sering membandingkan, terutama sih di era sekarang, kalau kita analisa lebih lanjut kan ini eranya digital ya. Jadi kayak medsos itu banyak orang sekarang dominan, yang paling gak satu akun di berbagai platform media sosial. Dan ketika ya kita tahu kalau secara digital kita akan mudah mengakses orang-orang lain yang bahkan belum tentu kita kenal dari sejak awal di kehidupan nyata. Dan akhirnya kita bisa mengakses informasi tentang orang-orang, mengakses tentang ya tadi dengan update misalnya di Instagram, dari stories orang itu tentang update kehidupannya, update tentang bagaimana kehidupannya tadi bisa terlihat secara fisiknya, kemudian juga secara visual kita melihat, terus juga ada cerita-cerita tentang pencapaiannya yang diceritakan secara microblogging dengan berbagai caption ataupun ya tentang tulisan-tulisan tentangnya dan sebagainya. Banyak terpapar dengan hal itu, dan upaya kontrol dari kita bagaimana kita memandang hal itu bisa memicu yang namanya insecurity. Nah kalau tadi ngebahas tentang akhirnya bergesernya niat kehidupan tuh akhirnya mudah untuk terpicu yang namanya insecurity, kaitannya sebenarnya dengan muslim itu, kalau muslim pada hakikatnya kan hidup itu untuk meraih ridha Allah ya, hidup itu sebenarnya tuh mudah nih tanda kutip kalau lurus-lurus aja. Dan jadi sulit kalau niat hidupnya tadi sudah bergeser, makanya ketika ada insecurity jadi terhambat jalan langkahnya, yang padahal tadi untuk kebaikan. Jadinya tuh kayak ujian tuh memang akan datang, memang akan ada ya dalam kehidupan, tapi ketika ada insecurity ini jadi kayak nambahin lagi, karena itu kan terolahnya tuh dari internal diri kita. Udah ada ujian dari eksternal, ini dari internal diri kita lagi, makin tadi nambah. Hidup itu kerasa susah banget. Ngomongin tentang membandingkan, pastinya ada item-item perbandingannya. Nah sejak dulu itu mungkin banyak banget kan, gak ada habisnya. Yang baik sekalipun kalau kita ngomongin itu bisa jadi item perbandingan, terus akhirnya bisa memicu insecurity ini. Kemarin tuh Teh Karin kasih contoh item perbandingan sih dulu, salah satunya tentang harta. Ketika harta itu dijadikan tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kekerenan, sesuatu yang sangat diinginkan, diidam-idamkan. Padahal dalam Quran, di kisah Nabi Musa alaihi salam, ada yang namanya Qarun. Qarun itu hartanya sangat banyak. Sampai-sampai ceritanya itu, untuk membawa kunci hartanya itu perlu dibantu beberapa orang. Bayangin itu tuh baru kunci hartanya, belum total semua hartanya. Kan hartanya itu disimpan gitu. Nah, terus dikunci. Bawa kuncinya tuh mesti dibantu. Itu kan berarti tempat nyimpennya aja gede banget ya. Nah, dengan kekayaan Qarun itu, orang-orang melihat tuh jadi berkata, seandainya ya jadi Qarun, kan hartanya banyak, kayaknya mudah gitu hidupnya bahagia. Tapi apa yang terjadi? Dengan kondisi seperti itu, Korun pun juga menjadi sombong. Dan ketika kesombongan Korun itu diambang batas, Allah tuh ingin menyegerakan azabnya. Maka bergetar bumi yang ditapak oleh Korun, kemudian Korun beserta harta bendanya itu menjadi tenggelam. Semudah itu Allah membalikkan keadaan seseorang. Jadi harta itu tadi bukanlah segalanya. Lagi zaman now ya, betapa banyak yang ngejar harta, menjadi insecure saat hartanya atau tadi penampakannya secara tadi misalnya barang-barang branded, apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, apa yang ia konsumsi, itu tidak sama atau bahkan sebanding dengan orang-orang yang ia lihat, baik itu yang di kehidupan nyata maupun ketika dia membandingkan bahkan di dunia maya sekalipun. Masih banyak sih lagi, entah itu mungkin kalau perempuan nih, tentang fisik, ketika dunia sekarang, dunia kapitalisme akhirnya membuat standar kecantikan, dengan akhirnya yang cantik tuh gimana sih? Oh, yang tinggi itu misalnya semampai 160-an ke atas, jadi yang di bawah 160 itu kayak merasa minder. Itu jujur, itu aku dulu kayak gitu, tidak menutup kemungkinan sampai sekarang pun masih lingkungan yang namanya lingkungan kapitalis itu akan selalu men-trigger, berusaha men-trigger tentang hal ini, bagaimana membuat orang-orang lain itu insecure. Makanya kan juga kalau bisa ada yang dirubah tuh diubah deh dengan teknologi sekarang, ya gak sih? Kayak tadi kan contoh itu baru tinggi, saya juga, oh hidungnya mesti mancung, terus alisnya masih tebal, makanya akhirnya apa? Sulam alis, juga bibirnya tuh yang bervolume gitu, V shape itu lebih bagus. Warna kulit itu kalau semakin gelap itu semakin tidak baik dan sebagainya. Berat badan itu ideal. Ideal di sini pun dia tidak dikaitkan dengan kesehatan, tapi ya tadi dikaitkan dengan akhirnya apa yang nampak, dan itu dihukumi menjadi satu yang ini yang menarik, ini yang menjual, ini yang ya tadi menjual dalam arti ya tadi semakin seksi maka dia akan semakin cantik. Kan kapitalis hari ini itu akhirnya menyetir standar-standar dari secara fisik, yang akhirnya semakin jauh dari standar itu, orang-orang atau para perempuan itu akan dihantui dengan perasaan insecure akan fisik itu tadi. Gak sedikit tentang pembulian, permasalahan fisik ini gitu. Bahkan kan kasus-kasus di beberapa negara, sampai pilihan untuk merubah dirinya, mendekati standar itu tuh menjadi suatu hal yang ingin sekali dia capai. Salah satu negara itu ketika dia remaja, dia tuh dikasih kesempatan untuk akhirnya merubah fisiknya itu sebagai salah satu hadiah bagi dirinya. Nah, kemarin aku ada nonton kajian Sisters of Yours, judulnya Your Insecurities Are Also Mine. Jadi di situ Mbak Benefico tuh cerita, Mbak Dinda cerita insecurity fisik. Jadi standar kecantikan suatu negara itu kita bisa analisa itu kalau kita lihat dari isi dari drugstore di negara tersebut. Kalau misalnya di Amerika kan kebanyakan adalah produk tanning. Ya berarti standar mereka ya itu tadi, justru kalau terlalu putih kan akhirnya banyak kasus-kasus rasisme dengan adanya warna kulit kan. Berbeda hanya dengan Indonesia. Kalau aku lihat sih dengan juga aku melihat di sekitar, dan aku juga akhirnya referensi untuk produk kecantikan kalangan aku tuh apa sih? Jadi kan tadi kita malah produk brightening. Nah, maka di situ tadi itu adalah standar kecantikan dari suatu negara. Dan itu pun sebenarnya beda-beda, enggak ada standar pakemnya. Ketika kita di Amerika akan berbeda standarnya tuh tentang fisik ini juga, itu masuk ke grand design dari industri kapitalis produk kecantikan sebenarnya. Jadi mereka berusaha apa yang mereka pertontonkan dengan media itu, mereka juga menyetir pola pikir untuk dijadikan standar umum kecantikan oleh pihak-pihak kapitalis. Ya tentunya keuntungannya ya untuk mereka. Kayak tadi kita di sini akhirnya disibukkan dengan menilai masing-masing pribadi itu dari fisiknya. Itu tentang fisik, tentang karir, tentang karya, tentang pencapaian. Kalau aku juga misal di posisi aku ya, tentang cerita koas, itu bisa banget jadi pemicu untuk akhirnya masing-masing diri itu merasa insecure. Padahal kalau kita sadari, masing-masing dari kita itu punya jalan kehidupan yang unik. Justru ketika kita fokus pada orang lain, kita itu akan lupa upgrade apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita dan diri kita sendiri. Dan memang kalau kita hanya mempermasalahkan hal-hal yang di tiap fasenya itu sebenarnya gak akan pernah ada habisnya. Contoh, kayak misalnya tentang pencapaian pendidikan. Misalnya diri aku pribadi, ketika di koas ini, ngerasa insecure ketika teman-teman yang lain sudah mulai banyak yang sudah lulus. Yang padahal nantinya di depan sana kalau pola pikir itu tidak berubah, niat kehidupan itu akan bergeser-geser, maka ia tetap akan banyak hal-hal yang membuat insecure. Emang setelah lulus nanti emang selesai? Ternyata nanti bisa ada lagi insecure lanjutannya. Ketika nanti ada teman lain jadi kerja di tempat mana gitu kan, oh kayaknya tempat kerja dia keren ya. Atau misalnya ada teman yang ambil spesialis atau sekolah lagi, oh dia dapat beasiswa spesialis, LPDP atau luar negeri yang full dan sebagainya. Itu kan gak akan ada habisnya. Terus nanti akhirnya misalnya pernikahan, oh teman aku yang ini sudah nikah, ya ini sudah hamil, terus juga anaknya udah satu, anak dua, anak tiga, dan sebagainya. Itu tidak akan pernah ada habisnya. Padahal boleh jadi Allah itu berikan banyak kenikmatan kita, yang kalau kita optimalkan hal tersebut tuh bakal kita bisa berkarya di bidang atau ranah yang kita geluti. Karena tadi masing-masing kita itu diciptakan dengan peran yang terbaik, peran yang berbeda. Kalau di Quran Surah Al-Hadid ayat 20-22 dikatakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Dua satunya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami wujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dari ayat itu harusnya kita sadar kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, yang mana tidak akan pernah memuaskan batin. Insecure ini secara kata kan tadi dia perasaan yang membuat tidak nyaman, tidak aman, merasa kurang, merasa tidak berdaya. Mudahnya lawan kata dari insecure itu adalah ya secure kan. Nah secure itu di dalam Islam sebenarnya itu masuk beberapa kategori, jadi gak cuma satu. Yaitu ada itminan, perasaan tenang, tentram. Kemudian ada ridho, yaitu bahagia dan senang menyambut ketetapan dari Allah. Lainnya ada qanaah, apapun rezeki yang Allah berikan, karuniakan, maka kita menerimanya dengan lapang dada. Ada pula tawakal, kita menyerahkan segala hasil setelah kita itu berusaha yang terbaik. Nah, kenapa sih ada orang-orang insecure? Yang dimana ketika kita pahami tadi adanya pergeseran dari niat kehidupan, orang-orang yang mengejar dunia. Kenapa kita kebanyakan sering berlomba? Segala hal kehidupan dunia itu pokoknya pengen terlihat paling cantik, paling berkarya, paling prestasi, paling produktif. Padahal apa-apa yang ditujukan untuk dunia itu gak akan pernah ada habisnya. Bahkan kalau kita sudah sukses sekalipun, sukses dengan standar kehidupan dunia hari ini ya. Contoh aja misal lulus, entah itu lulus S1 atau koas atau berbagai pendidikan lainnya, lulus dengan yang dikatakan sukses adalah dengan IPK 4. Apakah itu menjadi jaminan? Bisa menjadi masuk kategori itminan? Enggak, karena seseorang itu gak akan pernah mendapat itminan selama dia jauh dari Allah. Itu konsep di dalam Islam. Karena hakikatnya, ia menyadari dunia itu cuma sementara, senda gurau permainan. Selama seseorang jauh dari Allah, itu gak akan pernah dia merasa secure. Gitu sejatinya seorang muslim. Terus gimana ya, kayaknya tuh ada aja gitu, padahal orang itu jauh dari Allah, tapi kayaknya secure-secure aja gitu ya kan. Kalau kita tilik sebenarnya bisa aja ia isi kehidupannya itu dengan kelalaian demi kelalaian, hiburan demi hiburan demi hiburan, hiburan kontennya, feednya, story-nya. Tapi apakah kita paling tahu tentang kehidupannya, bahkan yang sebenarnya? Kita gak 24 jam sama dia, kita gak bisa aja kan ya tadi. Apalagi media sosial, itu bukannya dia patokan. Dan sebenarnya kalaupun oke, dia mengaku dia bahagia, tapi bisa saja sebenarnya itu tuh, bahkan dia tuh sampai lupa apa sih secure itu sebenarnya. Dia merasa terhibur, tertawa, itu adalah secure, padahal bukan. Hingga ketika Allah cabut kenikmatan itu satu persatu, atau bahkan tadi Allah itu kasih istidraj, jadi ketika dia merasa secure aja gitu dalam kelalaian dari Allah. Sejatinya seorang muslim tidak berharap yang demikian. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ketika tadi kita sadar kita sebagai seorang muslim, kita punya konsep secure tersendiri, maka untuk stay secure ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersyukur. Kan ada tagline dari satu film kan, ubah insecure jadi bersyukur. Lagi tadi Allah beri banyak kenikmatan. Di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua yang kita baca 17 kali, di dalam 5 sama waktu sholat kita setiap hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makna alhamdulillah itu kita tuh bersyukur kepada Allah dan bukan kepada yang lain, bukan kepada makhluk yang telah ia ciptakan juga sama kita. Atas apa? Atas segala nikmat yang telah Allah kanugerahkan kepada para hambanya yang tidak terhingga jumlahnya. Bahkan dengan adilnya Allah gitu kan, Allah sudah kasih rizki, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih anugerah, anugerah berupa fisik dan sebagainya, segala rupa. Ucapan alhamdulillah itu senantiasa kita tuh meyakini Allah yang memberikan kenikmatan dalam tiap detik kehidupan ini. Gak cuma tentang materi, tapi juga tentang nafas, hidup, keluarga, bahkan tadi organ-organ tubuh. Perasaan insecure itu akhirnya kita merutuki diri dengan apa yang Allah kasih berupa mata, hidung. Tapi kita melupakan hal yang terdasar, bahwasanya kita harus mensyukuri apa-apa yang Allah beri. Kalaulah kita bersyukur, janji Allah di Quran surah yang lainnya, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Itu janji Allah. Tapi yang sering kita lupakan sebagai seorang manusia adalah kita tuh gak menghitung nikmat Allah. Yang padahal kalau kita hitung pun kita gak akan mampu, ya kan? Tapi kita selalu ngerasa kekurangan terus, nyesel terus. Kemudian yang kedua, untuk membuat kita stay secure, itu adalah kita ingat, kita paham tentang hakikat hidup, bahwasanya itu adalah ujian. Gimana taunya? Allah sudah kasih tahu di Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Kamu itu siapa? Kita semua. Kata Allah, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi Allah tuh menguji, kasih ujian. Kan kalau kita dikasih ujian jadi tahu, oh ini kalau enggak diuji kan kita enggak akan tahu apakah itu memang suatu hal yang meningkat ataupun tadi masih banyak salahnya. Maka kegagalan, kesuksesan, masalah, tantangan itu ya memang akan hadir di dalam kehidupan kita, bukan suatu yang harusnya kita musuhi, bahkan ya tadi kita jadi alergi dengan itu. Tapi sebagai seorang muslim, kita itu memandang itu suatu hal yang ya tadi itu menjadi bagian dari apa yang Allah berikan. Jadi bukan atas ketika kita mendapat ujian, kalaupun kita tidak lulus, toh juga akan diuji lagi. Lulus juga diuji lagi. Karena tadi kita sadar hakikat hidup kita adalah ujian. Hidup gak akan berhenti dari ujian. Jadi apakah kita meminta ujian itu dicabut, atau kita lebih baik memilih hati kita dilapangkan, dikuatkan. Kita mohon kepada Allah bimbingan supaya kita semakin meningkatkan takwa. Di zaman sekarang, apa sih yang banyak dijadikan patokan, oh itu tuh jadi ujian? Apakah sebatas pertanyaan kapan nikah? Padahal tadi ngeliat kapan nikah ketika di saat teman-teman nikah, punya anak. Padahal gak cuma sampai situ, nanti akan lagi datang yang katanya adalah ujian tadi, pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya anak kedua, kapan punya anak ketiga, kapan ketika punya anak pun nanti kapan dia berkembang anaknya, maksudnya tadi kapan dia bicara, kapan dia jalan, kapan yang dijadikan standar-standar kesuksesan. Pokoknya segala rupanya itu dijadikan perlombaan. Itu kalau sudah salah memilih soal ujian. Dan lagi-lagi balik lagi ke Quran surah Al-Hadid ayat 20-22 tadi. Pokoknya itu ialah permainan dan senang gurauan, apa-apa yang diorientasikan pada dunia. Ketika kita diuji jodoh, harta, prestasi, itu tuh hanya kamuflase dunia yang sementara. Dan juga harusnya apa yang dirisaukan adalah apa-apa yang belum pasti. Amal soleh kita, bekal kita, surga kah atau neraka, itu suatu hal yang Allah sudah kasih tahu itu belum pasti. Maka harusnya kita lebih banyak memberikan porsi fokus ikhtiar kita ke situ. Sehingga kalau kita ngerti tentang hal itu, maka kita akan lebih bisa fokus pada ranah ikhtiar, suatu yang bisa kita ikhtiarkan. Sedangkan perkara hasil, perkara ketetapan-ketetapan Allah, itu kan tadi ranah yang gak akan pernah kita bisa ikut andil dalam hal itu, karena itu sudah masuk hak prerogatif Allah. Dan juga ketika kita sadar tentang hakikat hidup adalah ujian, maka kita harusnya sadar. Ketika kita sadar hidup itu hakikatnya adalah ujian, maka kita menjadi bisa berpikir, kita ingin berusaha berikhtiar siapa dengan ujian-ujian itu, justru menjadikan dekat dengan Allah kah, memberikan amal-amal terbaik kah, meresponnya dengan cara-cara terbaik kah. Karena kita sadar yang akan ditanya, yang akan dipertanggungjawabkan, itu apa-apa yang bisa kita ikhtiarkan. Perkara hasil gak akan, contoh tadi kayak IPK anaknya berapa, terus yang hasil-hasil gitu loh, lulusnya kapan, nikahnya kapan, itu gak akan ditanya sama Allah. Tapi yang ditanya tadi, gimana sih kamu cara mendapatkan IPK itu? Cara akhirnya mendidik anaknya. Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanyakan mengenai umurnya dipakai untuk apa, ilmunya diamalkan gimana, hartanya gimana ya peroleh, itu yang akan ditanyakan nantinya. Ujian yang pertanggungjawabannya itu gimana, sehingga galaunya muslim, insecure-nya muslim itu mestinya beda. Kita harusnya itu boleh kita insecure, tapi tadi dengan kedudukan kita di akhirat, sesuatu yang belum Allah tetapkan, belum Allah jamin. Ketika nanti bagaimana kita dibangkitkan, bagaimana keadaan kita di dalam kubur, bagaimana keadaan kita saat sakaratul maut, itu suatu hal yang belum jamin sama sekali. Ketika kita dekat sama Allah, terhubung dengan Allah, maka impian kita akan melambung hingga ke akhirat, gak cuman sampai di dunia aja. Gak akan ada waktu mikirkan hal-hal remeh-temeh dunia, termasuk tadi pusing-pusing insecure tentang hal-hal dunia aja yang, ya kalau kita mengerti hal itu banyak, kalau kita bisa pilih, ternyata banyak hal yang itu bukan ranah ikhtiar kita, kayak fisik. Dan juga kita tuh jadinya mikir, ketika kita mengerti hakikat hidup adalah ujian, kita tuh jadi berpikirnya bagaimana nih tiap ujian itu menjadi ujian peningkat takwa, bukan jadi ujian yang sia-sia, bukan akhirnya merutuki adanya ujian, kita minta ya udah selesaikan aja ya Allah ujiannya. Karena kita harusnya sadar, bukankah kehidupan kita berisi tangga-tangga menuju puncak ketakwaan di sisi Allah? Bukankah dunia itu menjadi jalan, jadi tangga-tangga kita untuk bisa menuju surganya Allah? Yang ketiga, ketika kita insecure, itu kembalikan ingatan kita kepada Allah. Iman itu akan naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Kadang kemaksiatan itu banyak hal yang gak kita sadari sekalipun. Ketika tadi kita ngerasa insecure, kita akan tenang dengan mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka ketika kita tadi merasa galau, tuh jadikan itu alarm untuk kembali beristighfar. Kalau perlu, cari waktu-waktu yang akhirnya kita berkholwat sama Allah, berdua-duaan sama Allah, benar-benar mengadu apa-apa yang tadi ketika bergeser niat kehidupan, maka kembalikan itu pada hakikatnya bagaimana Allah inginkan kita sebagai seorang hambanya. Kemudian yang keempat itu adalah berniat takwa. Kadangkala ketika ada masalah, kita itu mencari-cari shortcut dari penyelesaiannya, tapi kita lupa siapa sih atau apa sih yang bisa menolong kita. Akhirnya kita lebih fokus banyak curhat ke manusia, scrolling medsos atau berbagai media lainnya ya, kayak tadi, oh dengan misalnya jalan-jalan. Dia tidak menghubungkan itu dengan pikirnya kepada Allah, ingatannya kepada Allah. Ya tetap akan menjadi ketenangan yang baginya itu sebenarnya adalah semu. Padahal lagi-lagi yang paling dasar adalah yang bisa menolong dari kegalauan, merasa ketidaknyamanan itu tadi adalah hanyalah Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ia akan diberi jalan-jalan keluar. Curhat sama Allah itu bakal juga meningkatkan takwa, kedekatan kita. Dalam Islam tuh ada golongan, yaitu golongan orang-orang yang muhsinin. Ketika kita merasa berat dengan itu, apalagi terlebih kita yang merasa banyak dosanya, jadi orang yang tadi dalam golongan hijrah, padahal tapi ada juga peluang untuk kita. Siapa? Yaitu adalah orang-orang yang ketika banyak dosa, maka ia bertobat. Itu juga gak kalah sebenarnya, Allah juga cinta dengan orang-orang yang bertobat. Kalau misalnya merasa sedari awal itu sudah baik dan dia tetap bertahan baik, itu kan namanya konsisten ya, bagus. Tapi peluang dari orang yang bertobat itu, yang juga tak kalah Allah cintai, itu adalah ketika dia bisa kesungguhannya itu secara eksponensial. Eksponensial kan meningkat. Bagaimana akhirnya tadi dengan sesalnya dia melompat lebih tinggi, terus juga dia ada upaya di dalamnya meninggalkan yang buruk, jahiliyahnya, dan dengan kesungguhannya, mujahadahnya, itu juga kesungguhannya akan ada balasan tersendiri. Jadi gak usaha perbaikan diri itu gak ada yang sia-sia selama kita usahakan terus. Walaupun ada jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, tapi harus selalu ingat bahwasanya treatmentnya adalah niatkan takwa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Maka kalau dibahas insecure itu apakah senantiasa selalu tentang negatif, hal-hal yang tidak diperbolehkan? Sebenarnya gak juga, tergantung ya. Insecure yang diperbolehkan sebenarnya ada sebagai orang muslim, yaitu menginsecurekan tentang perkara amal solihnya, tentang ilmunya, tentang sedekahnya. Kita tuh jadi gak, harusnya tuh berpikir ya Allah selama ini apa aja yang sudah saya lakukan untuk umat. Jadi kita ngerasa insecure, selalu ngerasa sedikit kayak gitu kan, kayaknya kurang deh, kayaknya masih kurang deh. Justru yang bahayanya adalah ketika kita merasa selalu cukup kan, atau ya tadi merasa sudah mencukupkan diri untuk amal soleh, itu suatu hal yang harusnya dihindari. Sungguh amat baik ketika tadi kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa akhirnya menjadi hamba yang berusaha, apalagi nih yang bisa kita persembahkan pada Allah. Terus juga insecure, kayaknya aku gak layak deh masuk surga. Itu justru harus merasa ketidaktenangan, merasa ketidakamanan untuk hal itu. Kan tadi kalau kepedean jatuhnya malah bahaya, kayaknya aku pasti dimasuk surga. Padahal kalau dipikir-pikir, ketika sudah melakukan amal soleh sekalipun, apakah itu jamin bersih dari riya, terima Allah semuanya, kita bisa menjamin niat kita lillahi ta'ala. Jangan-jangan kita berprestasi untuk ujian. Terus juga apakah dosa-dosa kita sudah ampuni? Seharusnya kita merasa harus insecure dengan hal-hal seperti itu. Takwa itu dia memiliki dua mata sisi. Ada satu sisi harapan, yang mana ia yakin bahwa Allah itu maha penyayang, maha penerima taubat. Dan juga sisi was-was, kalau-kalau ternyata amalan kita itu tidak diterima karena tadi ada niat yang salah atau mungkin tercemar, dan juga mungkin caranya ada yang kurang benar. Jadi ada dua sisi yang memang ya tidak bisa ditanggalkan salah satunya. Memang kedua itu harus beriringan. Serta juga kita harusnya memahami hakikat penciptaan manusia. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 itu artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata nih para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada hakikatnya kita diciptakan, kita itu menjadi seorang khalifah di muka bumi. Kita mengemban peran penting di atas muka bumi. Jadi harusnya kita sadar, gak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Lagi-lagi di ayat lain itu disampaikan di Quran Surah Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kita senantiasa taat dan senantiasa berpikir, bertafakur apa-apa yang kita pikirkan tadi, lagi-lagi membalikkan ingatan kita kepada Allah. Mungkin kalau versi anak kedokteran atau kedokteran gigi, sebenarnya tiap-tiap manusia tuh bisa banget kayak gitu kan. Apa-apa yang diberikan Allah kepadanya hari ini itu menjadi sarana untuk akhirnya kita bertafakur gitu. Jadi seorang yang ulil albab. Mungkin contoh versi anak kedokterannya, bagaimana akhirnya dari apa yang ia pelajari itu harusnya semakin mendekatkan dia kepada Allah, semakin mengingatkan dia kepada ciptaan Allah. Sampai sekarang aku tuh ingat banget pesan dari seorang dosen aku. Waktu itu beliau bilang, sebenarnya jadi anak kedokteran itu mudah kok belajarnya. Gak selalu tentang buku-buku tebal, jumlah halamannya itu ribuan, ratusan. Sebenarnya anak kedokteran itu bukunya selalu bisa ya bawa kemana aja. Apa? Itu adalah tubuhnya sendiri. Itu ketika ia sadar tubuh itu ciptaan dari Allah dan ia mempelajarinya, maka harusnya itu mendekatkan dia kepada Allah. Sama juga semut, bukan anjing, babi, jin yang tidak nampak, yang seringkali dipandang hina di mata manusia. Semua itu gak ada yang sia-sia sebenarnya. Penciptaan manusia itu juga Allah sudah kasih clue, Allah sudah kasih tahu bahwasanya tujuan kehidupan kita, tujuan kita diciptakan sebagaimana di Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi ya hidup kita ini hakikatnya untuk ibadah. Itu gak cuman akhirnya tentang ibadah mahdoh, tapi seluruh apa yang kita lakukan ketika tadi kita meniatkan itu karena Allah, melakukan halnya dengan tanpa melanggar perintah Allah, tanpa melanggar apa-apa yang Allah larang, melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasul, itu jadi bisa bernilai ibadah. Maka kita berdoalah dan menjadi seorang manusia ketika tadi kita mungkin di titik terendah kita atau di titik yang kita ngerasa tadi insecure, kita minta supaya Allah itu bukakan hati pikiran kita agar bisa sadar dengan potensi yang sudah Allah kasih kepada kita. Kemudian akhirnya kita mendapatkan takdir terbaik dan juga ketenangan hidup. Gak usah ingin jadi orang lain, cukup dengan being the best version of ourselves aja, itu sudah menjadi seorang manusia yang bersyukur dan akhirnya mendapatkan kesuksesan yang jauh lebih hakiki daripada hanya kesuksesan dengan standar hidup dunia hari ini. Kalaupun kita pernah dahulunya terlanjur sering atau mungkin baru-baru ini merasa insecure, maka ya tadi kita harus bangkit. Gimana caranya? Aku kutip dari salah satu tulisan namanya Sabel. Jadi dia nulis ada 5 cara bangkit dari insecurity. Yang pertama itu adalah deal with yourself. kita coba dulu analisa potensi, kemampuan, kelebihan, juga kekurangan diri. Itu adalah salah satu juga alasan kenapa betapa penting kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, berangkat dari akhirnya kita menganalisa diri kita itu tadi, kita bisa memetakan apa yang bisa kita perbaiki, yang mana yang butuh waktu untuk diselesaikan, dan apa yang bisa lebih kita kembangkan. Gak ada yang memang benar betul-betul mengelilingi diri kita sendiri selain kita, yang mana itu juga masuk dari bagian dari rasa syukur kita, karena kita bisa mampu mengenali diri kita, dan itu juga berimbas kita bisa menjalankan sebaik-baiknya misi penciptaan, yaitu tadi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah bersyukur. Tadi bersyukur adalah kunci. Gimana pun juga, apa yang saat ini nampak dari fisik kita itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Adapun orang lain yang menilai, isi penilaian itu sebenarnya juga bergantung sama isi pemikiran dia. Kalau dia juga ngomongin tentang fisik, dia ngomentarin dikit-dikit tentang fisik, ya sebenarnya dia berarti isi kepalanya itu cuma sekitar itu gitu. Sedangkan tadi kita sudah melambung tinggi hingga ke akhirat. Kita sudah sadar, kita sudah bisa memetakan mana nih yang masuk ranah ikhtiar kita, mana yang enggak. Kita gak akan dihisap oleh soal fisik kita, latar keluarga kita, suku bangsa, dan yang hal lainnya yang gak bisa kita rubah. Kita itu hanya akan dihisap, kita akan hanya diminta pertanggungjawaban atas segala hal yang kita pilih dalam perilaku kita, dalam apa-apa yang telah Allah sudah berikan ketetapan kepada kita. Apakah kita bersyukur ataupun insecure. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan skala berpikir. Jadi setelah kita tadi selesai membaca diri, kemudian memahami mana sih yang bisa kita optimalkan, kita tuh jadi bisa fokus sama apa yang bisa dikembangkan pada diri kita sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kita akan lebih bisa berfokus untuk meningkatkan kontribusi kita bagi lingkungan secara lebih luas lagi. Sebab tuh seringkali kita tuh masih terkotakan oleh persoalan diri yang sulit untuk beralih pada aspek lainnya. Kalau kita ngerasa stuck-an di situ aja, mungkin ya tadi kita hanya belum mau meluaskan pandangan kita, ternyata masih banyak kok urusan-urusan lain yang tadi bisa kita maksimalkan, kita bisa optimalkan di hal-hal tersebut. Rasa standar hidup yang keempat, kita tuh seringkali dibuat bingung dengan standar penilaian yang ada di sekitar kita, apapun itu ya kan, dan tanpa sadar itu semua tuh jadi fokus utama yang kita kejar realisasinya. Standar yang sebetulnya bukan dari Islam dan bahkan tidak sesuai dengan Islam. Tadi kan kayak fisik, harta, kemudian juga pencapaian-pencapaian dalam hidup yang sebenarnya tadi bisa jadi itu bukan harus harusnya sesuatu yang dijadikan fokus utama untuk kita kejar. Semua standar itu sebenarnya sifatnya itu fana, sebatas nilai di dunia aja. Jadi kenapa gak kita jadikan penilaian Allah itu sebagai standar utama hidup kita? Jadi bukan lagi soal bagaimana kata manusia, tapi ridho Allah itu ada untuk kita. Yang kelima, yaitu memaknai misi hidup kita. Buya Hamka itu pernah bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera itu juga bekerja. Nah, sebagai manusia yang mengaku muslim, tentu itu kita mengemban misi yang berbeda dari makhluk lainnya. Kita dikasih akal yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Misi perbaikan, misi perubahan, misi ketaatan, misi yang bukan sembarang misi kita ada di hidup kita, hidup di dunia hari ini. Namun yang mengharapkan kebaikan mesti kita tak lagi di sini nanti, itu yang harus juga kita pikirkan. Pada intinya yang jadi fokus kita itu gimana langkah perbaikan diri kita yang kemudian kita bisa optimalkan kontribusi kita pada skala lebih luas nantinya. Kita tuh mesti sadar peran besar, terutama mungkin pemuda yang hari ini mendengarkan podcast Ruang Guru Arin hari ini, itu amatlah penting bagi perbaikan dunia di masa depan. Dan itu semua bergantung pada bagaimana kita hari ini dan langkah apa yang kita ambil dari sejak hari ini. Jangan mau kita jadi korban atas standar kehidupan yang hari ini tuh berlaku atas kita, yang sebetulnya itu bukan standar dari Islam. Sedangkan kita adalah ia, hamba yang diciptakan olehnya, yang sudah kasih kita pedoman hidup, yaitu Islam.